Kirjailijat Teseuksen hengessä.
Oletko käynyt koskaan Firenzessä? Firenzestä kertoo nimittäin suuret kirjailijat Teseuksen hengessä ohjelman tämänkertainen jakso, kun päähenkilönä on Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli syntyi 1469 ja kuoli 1527. Tämänkertaisessa jaksossa mä käyn läpi hänen elämänvaiheita ja vähän perhettäkin ja muuta. Ja sitten seuraavassa jaksossa niin käydään sitten Machiavellin teosten kimppuun. Aloitetaan vaikkapa Firenzestä, missä Machiavelli asui käytännössä koko elämänsä. Firenzehän on keski-italialainen kaupunki, joka oli perustettu 59 ennen Kristusta. Se sijaitsee Roomasta 300 kilometriä pohjoiseen Keski-Italiassa. Se on kukkuloiden kolmelta puolelta ympäröimä paikka ja nykyisen Toskanan maakunnan pääkaupunki. Renessanssin aikana sinne rakennettiin hienoja rakennuksia, joita turistit nykyisin käyvät katsomassa isoina laumoina. Niiden rakennuttajina oli Medisin mahtisuku, joka hallitsi Toskanan lisäksi laajoja alueita Italiasta ja josta nousi myös paaveja. Machiavellia on kutsuttu modernin poliittisen filosofian ja valtiotieteen isäksi. Hänen nimensä on, nimetty poliittinen termi nimeltä machiavellismi, joka sai syntyessään 1500-luvulla erittäin kielteisen sävyn. Machiavellin suku oli varakas. Hänen isänsä Bernardo oli pidetty asianajaja ja kansanpuoluelainen. Samana vuonna kun Niccolò syntyi, Firenzen kaupunkivaltiossa nousi valtaan Medisien suvusta 20-vuotias pankkiri nimeltä Lorenzo. Lorenzolla oli tämmöinen liikanimi nimeltä Il Magnifico, joka tarkoitti ihmeellistä. Lorenzon rautainen käsi painoi firenzeläisten hartioita lyhtyyn 23 vuotta. Sinä aikana siihen kaupunkiin rakennettiin kaikenlaisia hienoja rakennuksia, muun muassa uusi hieno kirkko. Uusrikkaat medisit olivat vannoutuneita talousaatteen miehiä, jotka vastustivat henkeä ja vereen keskiajan keisarivaltaa ja myös paavivaltaa, joka yritti sitoa talousoppineiden tai talousmiesten käsiä. Medisit olivat valtio-opin uudistajia, jotka näyttivät suuntaa uuden ajan valtiolle sellaisen, jonka muodon juuri Firenzen kaltainen italialainen kaupunkivaltio sai. Lorenzon ensimmäiset hallitusvuodet olivat varsin rauhallisia. Mutta sitten medisit ajautuivat ongelmiin istuvan paavin Sixtus IV:n kanssa, ja medisien kanssa rahoitusalalla kilpaileva patsisuku päätti murhauttaa Il Magnificon ja käytti salamurhaan firenzeläisiä pappeja. No nämä eivät onnistuneet murhaamaan Lorenzoa, vaan surmasivatkin hänen veljensä, ja siihen medisit vastasivat julmilla otteilla. Kymmeniä salaliittolaisia otettiin kiinni, tuomittiin nopeasti ja hirtettiin, ja näiden mukana oli jopa Firenzen arkkipiispa. Medisit takavarikoivat samalla myös salaliittolaisten omaisuuden. No, paavi, joka oli salaliittolaisten puolella, tuomitsi medisisuvun hirmuteot, mutta sille ei ollut oikeastaan mitään merkitystä Firenzessä, koska medisit nauttivat suurta kansansuosiota. No, paavi liittoutui Napolin kuninkaan kanssa ja julisti Firenzelle sodan, mutta Lorenzo torpedoi neuvottelutaidollaan tämänkin suunnitelman ihan lähtökuoppiinsa, eikä siitä sitten seurannut mitään. Medisit rakensivat Firenzeä 1400-luvulla niin paljon, että kaupunki oli jatkuvasti konkurssin partaalla. Rahaa ei todellakaan säästelty ja vain suuri ja paras kelpasi Mediseille. Mutta sitten kun Lorenzo de Medici kuoli huhtikuussa 1492, kaupunki oli oikeastaan päässyt rahoihinsa kiinni takaisin ja rauhakin oli solmittu sekä Vatikaanin että Napolin kanssa. Lorenzon kuollessa Medicit joutuivat pakenemaan Firenzestä pois ja siellä alkoi uusi aika, jota johti Hieronymus Savonarola-niminen munkki. Tämä oli aikaisemmin kutsuttu johtamaan luostaria ja kirkollista toimintaa Firenzeen. Ja sitten kun Medicit olivat heikentyneet merkittävästi, niin Savonarola käytännössä kaappasi vallan koko kaupungissa ja perusti sinne teokratian. Tämä teokratia tarkoitti sellaista kaupunkivaltiota, jota Jumala käytännössä johti. Ja nuori Niccolò Machiavelli oli sitten tällaisen valtion niin hallitsijan apulainen ja sitten hän myöhemmin, kun Savonarola syrjäytettiin ja teloitettiin, niin hän 29-vuotiaana alkoi sitten kaupungin kansleriksi. Kansleri oli kaupungin lähettiläs, joka kiersi diplomaattina Etelä-Euroopan hoveja. Tämä virka vei Machiavellin niin paavin luokse Roomaan kuin Ranskan kuninkaan Ludwig 12 ja lukuisten muiden ruhtinaiden luokse puhumaan Firenzen asiaa ja puolesta. Samalla Machiavelli loi liittoja ja vahvisti olemassa olevia. Ja hän tässä vaikeassa hommassa pärjäsi kyllä oikein hyvin. Vuonna 1502 hän meni naimisiin Marietta Corsini-nimisen naisen kanssa ja avioparisuhde oli hyvin lämmin ja kesti pitkään ja Niccolò ja Marietta saivat 6 lasta. Machiavellin elämän aikana Italia ajautui poliittiseen kaaokseen. Tämä oli oikeastaan seurausta renessanssista. Renessanssi, vaikka se oli niin hyvää aikaa ajattelun kehitykselle ja modernin ajan kolkuttaessa, niin keskiaikainen järjestys, joka piti valtiota koossa, niin se alkoi olla jo sitten niin rapautunutta, että monenlaiset voimat sitten pyrkivät kaupunkeja hallitsemaan. Ja keskiaikahan on tietyssä mielessä niin aika ristiriitaista aikaa, että Francesco Petrarca-niminen renessanssifilosofi jo 1300-luvulla julisti, että keskiaikahan on hyvin pimeätä ja siihen täytyisi sitten järjen valo löytyä, jos ei muualta, niin sitten antiikin Kreikasta. Niin tämä keskiaika silti niin tästä pimeydestä huolimatta, niin se sisälsi paljon sellaisia järjestystekijöitä, jotka olivat piilossa, mutta kuitenkin toimivat. Sotaa pitävät ihmiset olivat kuitenkin lainmukaisia ja oppineet etsivätkin lakia, eli miettivät, että mikähän voisi lainmukaista olla. Ja poliittinen valta oli teoriassani aika selväpiirteistä, jopa täsmällistä. Kaikki valta oli viime kädessä Jumalalta, joka antoi ja otti tahtonsa mukaan. Jumala tosin oli luovuttanut melkoisen osan pyhyydestään hengellisestä päätäntävallastaan paaville ja leijonan osan maallisesta päätäntävallastaan tavallisille hallitsijoille. Varsinkin Italiassa näki selvästi, että molemmat hallitsevat instituutiot, eli paavi ja hallitsija, menettivät merkityksensä, kun ruhtinat kamppailivat toistensa kanssa vallasta. Tämä ajattelu tai ongelmakenttä ennakoi renessanssihumanismin nousua. Sen juurena oli juuri äsken mainitun Petrarkan toiminta ja ajattelu 1300-luvulla. Petrarca oli kreikkalaisen hengen valtama runoilija, renessanssifilosofi ja humanisti, joka perusti työnsä ja ajattelunsa Platonin ja muinaisten kreikkalaisten ajattelijan asettamalle pohjalle. Monet myöhemmät humanistit pitivät Petrarkkaa esikuvanansa. Useat heistä oli 1500-luvulla kirkonmiehiä, jotka eivät välttämättä korostaneet Jumalaa maailmankuvansa keskipisteenä, vaan siihen asemaan asetettiin ihminen, tai oikeastaan jumalallinen ihmisyys. Tuonpuoleisuuden sijasta alettiin korostaa tämänpuoleisuutta ja yksilöllisen toisille välittymättömän sielun elämän sijasta painotettiinkin julkista ja sosiaalista elämää. Ja tähän joukkoon Niccolò Machiavelli liittyi aika lailla saumattomasti. Kreikkalaisen hengen koskettamat italialaishumanistit eivät hylänneet uskoa. Se oli heille itse asiassa aika tärkeä asia, mutta uskon kohdetta muutettiin radikaalisti. Jumala tunnustettiin olemassa olevaksi, kaiken luojaksi, mutta hänen rinnallensa ja eteensä nostettiin ihan kuin köökin kautta ihminen, joka oli viisas, taidokas ja valmis ponnistelemaan entistä paremman maailman puolesta. Tällaisessa ihmisessä renessanssifilosofit näkivät ensin ihanteensa ja sen jälkeen omakuvansa. Machiavelli puki kreikkalaisen hengen sanoiksi sepittäessään kuuluisan sananparren virtu vinse fortuna, eli kyky voitti onnen.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Nuoresta Niccolò Machiavellista tuli parikymppisenä Firenzen hallitsijan lähettiläs. Eli se tarkoitti käytännössä sitä, että hän vietti suurimman osan työajastaan Firenzen ulkopuolella, kävi erilaisten hallitsijoiden ja myös paavin vastaanotoilla ja keskusteli heidän kanssaan diplomaatiominaisuudessa. Renessanssin ajan Italiassa tämä ammatti ei ollut mitenkään vaaratonta, koska siellä murhat ja väkivalta olivat jokapäiväisiä vieraita. Ja Machiavelli oli aina kuitenkin terävä älyinen keskustelija ja hurmaava seuramies, ja hän suoriutui vaativista neuvottelutehtävistä loistavasti. Euroopan valtiot oppivat luottamaan häneen ja jopa uskoituivatkin hänelle, ja sitten kun Machiavelli palasi kotiin Firenzeen, niin hänellä oli raportoitavana kaikenlaista, mitä hän oli kuullut ja nähnyt, ja oli tietysti aika selvää, että tällainen mies lähetettiin pian uusille tiedonhankintareissuille. Mutta oli kuitenkin yksi mies, joka hirvitti jopa Machiavellia joka kerta, kun miehet tapasivat. Hän oli istuvan paavin Aleksanterin poika nimeltä Cesare Borgia. Cesare Borgian suku oli muuttanut Espanjasta Italiaan 1400-luvun puolessa välissä. Borgiat olivat poliittisessa juonittelussa ainakin päämitaa edellä muita ja sellaisia taitureita, jotka eivät häikäilleet mitään päämääriensä saavuttamiseksi. Kun Borgiat hallitsivat Roomassa ja muualla, niin salamurhat, lahjukset ja monet muut arveluttavat keinot niin tulivat heti käyttöön, ja niinpä he nousivat nopeasti Italian johtavien sukujen joukkoon. Esimerkiksi Aleksanteri oli paaviksi noussut suurilla lahjuksilla. Vuonna 1502 Firenze hallitsija lähetti Machiavellin Poloniaan pitämään sisällä Cesarea. Cesare oli nuori ja tällainen voimakastahtoinen ja kunnianhimoinen nuori mies, joka halusi sitten vallottaa Italiasta ison osan ihan asevoimin. Machiavelli oli kuullut Cesaresta paljon pahaa ja hän lähtikin matkaan erittäin pitkin hampain. Kun hän saapui Cesaren luoksi, niin hän löysi tämä juuri valmistellessa sotajoukkoa isänsä antamilla rahoilla, ja Firenzessä pelättiin, että tämä armeija hyökkäisi sitten suoraan sinne Firenzeen. Mutta Firenzen sijasta niin Cesare lähtikin sotimaan muita kaupunkeja vastaan. Ja Machiavelli, kun tapasi Porgia, niin hän yritti solmia liitton, mutta siitä ei sitten tullut mitään. Ja Cesare halusi Firenzeltä tukea omia kilpailijoitaan vastaan, ja siihen ei Machiavellillä ollut mitään valtuuksia suostua. Ja niin Machiavelli joutui sitten jäämään Cesaren luokse. Hän ei saanut palata kotiin ennen kuin neuvottelut olivat edenneet, ja hänen piti myös sitten vähän urkkia, mitä tämä Cesare oikein suunnitteli Firenzen suhteen. Ja niin Machiavelli kulki Cesaren armeijan mukana kuukausi kaupalla. Vaikka hän oli jo nähnyt kaikenlaista, niin tämä Cesaren sotajoukon raakuus ja kovuus oli kuitenkin niin hirvittävää, että Machiavelli masentui monta kertaa. Cesare nimittäin vallotti kaupungin toisensa jälkeen, ja sitten hän saattoi hirttää ison määrän ihmisiä ihan vaan pelkästä mielihyvästä. Ja toisinaan sitten Porgia viholliset, kun tiesivät Cesaren tekevän mitä halusi hävinneille, niin tekivätkin sitten niin kovaa vastarintaa, että Machiavelli pelkäsi kaikkien paavijoukkojen lopulta menehtyvän tällä onnettomalla retkellä, tietysti myös itsensäkin. Cesaren kannoilla Machiavelli pani merkille, kuinka vaikea oli pitää hallussa valloitettua kaupunkia. Hän sai selville, että paavin poika suunnitteli rakentamansa vallatuista kaupungeista itselleen oman ruhtinaskunnan. Hän yritti varoittaa tästä Cesarea, joka vaan naureskeli toisen alakulolle. Kuljettuaan 3 kuukautta Cesaren mukana, Machiavelli sai sitten lopulta luvan palata Firenzeen. Kun hän tuli kotiin, niin hän sai välittömästi uuden tehtävän. Hänen piti nimittäin järjestää kaupungin puolustuskuntoon. Medisit olivat nimittäin paettuaan Firenzestä pois, niin näyttäytyneet niin, että kaupungin hallitsijat uskoivat, että Medisit ovat tulossa ihan sotajoukon kanssa takaisin, ja niin sitten tapahtuikin muutaman vuoden päästä. Machiavelli kerkesi kuitenkin järjestää kansalaisarmeijan, ja tästä hänellä oli hyötyä tuoreista kokemuksistaan Cesaren liikkuvan sotajoukon mukana. Machiavellin ansioksi oli pakko sanoa, että hän sai aikaan hyvin vahvat puolustusjoukot, jotka pystyivät pitämään puoliaan vihollisiaan vastaan vuosikausia. Ja varsinkin italialaisten kaupunkivaltioiden keskinäisissä kahinoissa firenzeläiset pärjäsivät todella hyvin. Mutta hyvä sotaonni loppui, kun Medisit hyökkäsivät paavin kanssa ja löysivät itselleen armeijan Espanjasta. Ja kun nämä espanjalaiset valiomiehet elokuussa 1512 rynnistivät Firenzeen, niin Firenzen puolustus kukistui nopeasti. Sen jälkeen alkoi Machiavellin elämässä aivan erilainen aika. Hänet otettiin kiinni samalla tavalla kuin kaikki muutkin Firenzeä hallinneet henkilöt, ja hän ensin maksoi suuren takuusumman ja luuli, ettei hän joutuisi sen takia vankilaan lainkaan, mutta noin puolen vuoden päästä niin Machiavelli pidätettiin uudestaan. Ja niin hän sai selville, että joku pelkuri oli kavaltanut hänet, ja hänet epäiltiin salajuonittelusta Medisien vahingoksi. Tämä oli aika ironista sillä lailla, että Machiavelli otettiin saman tien kiinni ja viskattiin kaupungin vankityrmään. Näin kävi miehelle, joka oli nimenomaan kirjoissaan varoitellut tuottamasta mielipahaa hallitsijoille. No, vankilassa Machiavellia odotti pahamainen kidutuskammio. Katosta roikkui strappi, Lampado. Eli se oli sellainen keskiaikainen kidutuslaitteen köysi, jonka päässä oli silmukka. Sitten kiduttaja tuli pelokkaan uhrin luokse, joka seisoi köyden edessä, ja köyden silmukka kiristettiin vangin selän taakse sidottujen käsien ympärille. Sitten alettiin kääntää hammaspyörää, ja tämä vanki nousi käsistä roikkuen ylöspäin. Olkanivelet alkoivat pikkuhiljaa venyä ja sitten mennä sijoiltansa, ja tuskan määrä oli todella suuri. Sitten uhria saatettiin pudottaa jopa alaspäin ja köysi kiristettiin uudelleen kesken pudotuksen. Ja tällaista kidutuskeinoa käytettiin Machiavelliin itse asiassa 5 kertaa peräkkäin. Välillä hänen tajunsa meni, hänet virvoteltiin uudestaan ja sitten hänet ripustettiin uudestaan katon rajaan roikkumaan. Machiavelli tajusi kidutuksen aikana, että hänen sinänsä moitteeton ja pyyteetön poliittinen uransa taitaa olla jo tullut päätepisteensä. Kun häntä kidutettiin, kuulustelija otti puheenvuoron ja alkoi kysellä kysymyksiä. Kipu vei usein Machiavelliltä niin paljon huomiota ja jopa tajunnan, ettei hän pystynyt kunnolla vastaamaan kysymyksiinsä. Kun hänet vietiin selviämään vankityrmään, hän mietiskeli, voisiko hän pelastaa nahkansa jollakin konstilla. Kuulustelija kysyi seuraavan kidutuksen aikana Machiavelliltä tietoja mahdollista murhasuunnitelmista Mediseä vastaan. Mies ei myöntänyt tietämänsä yhtään mitään. Machiavelli ei kidutusta ja kuulustelulle välissä pystynyt nukkumaan kylmässä vankityrmässään, jossa kaikui öisin muiden vankien huudot ja rukoukset. Sitten kun kidutuksia oli ollut 5 kertaa peräkkäin, niin sitten Machiavellin mitta täyttyi ja hän päätti kirjoittaa Giuliano de Medicille, hallitsijasuvun silloiselle päämiehelle. Hän annoi armoa itselleen ja ilmi antoi samalla 2 muuta entistä kollegaansa, jotka tiesi, että he ovat kuolemaan tuomittuja. No, Machiavellin onneksi niin Giulianon veljestä Giovannista oli tulossa uusi paavi, ja tämän nimityksen kunniaksi Medicien suku ajakoi runsaan määrä armahduksia niille firenzeläisille, jotka eivät olleet kovin vaarallisia. Ja näihin armahdettuihin kuului myös Machiavelli. Kidutuksen jälkeen hyvinkin raihnainen mies päätti poistua Firenzestä pikaisesti ja vetäytyi sukunsa maatilalle. Siellä hän vietti päivänsä pelaten backgammonia paikallisessa kestikievarissa, ja samalla sisäiset ja fyysiset haavat saivat aikaa parantua. Sen jälkeen Machiavelli sai elämänsä loistoidean.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Machiavellin elämän viimeiset 15 vuotta olivat oikeastaan rauhallista perhe-elämää maaseudulla Firenzen ulkopuolella. Firenzen hallitsijat Medicit olivat karkoittaneet Machiavellin maatilalle, eikä hän saanut sieltä oikeastaan poistua mihinkään, eikä myöskään käydä Firenzessä. Machiavelli käytti aikaa paljon ulkoiluun. Hän teki töitä ulkona ja sitten kun päivätyöt tehty, niin hän iltaisin niin käytti aikaa vanhojen kirjoitusten tutkimiseen. Hän saattoi ottaa käteensä esimerkiksi Dante Alighierin tekstejä 1300-luvulta tai Petrarkan teoksia, kun halusi syvällistä lukemista. Kevyempää viihdettä olivat sitten vaikka Tibelluksen tai Ovidiuksen teokset. Hän kirjoitti ystävälleen Francesco Vettorille maanpaustaan seuraavasti. Illan tullessa menen takaisin kotiin ja alan opiskella. Kynnyksellä otan pois työvaatteet, joita muta ja lika peittävät, ja puen vaatteet, joita suurlähettiläs käyttäisi. Hyvin pukeutuneena pääsen kuvittelemaan niiden muinaisten hallitsijoiden tuomioistumia, jotka kuolivat jo kauan sitten. Sinne olen lämpimästi tervetullut syömään sellaisia ruokia, jotka ovat ravitsevia ja maukkaita. En häpeä puhua heidän kanssaan ja pyytää heitä selittämään toimintaansa, ja he vastaavat ystävällisesti minulle. 4 tuntia kuluu ilman, että tunnen minkäänlaista ahdistusta, unohdan kaikki huolet, en pelkää köyhyyttä tai kuolemaa, elän täydellisesti heidän kauttaan. Se, että Machiavelli oli ollut vallassa pitkään ja diplomaattina nähnyt poliittisia pelikenttiä, niin se teki kuitenkin sen, että hän alkoi kaivata uudelleen politiikkaan ja Firenzen hallintoon ja vallan ytimeen. Olihan hän sentään ollut 14 vuotta erilaisissa diplomaattisissa tehtävissä, ja tämä ura oli kyllä ihan hieno. No, Machiavelli päätti voittaa Medician suosion puolelleen kirjoittamalla kirjan Firenzen uuden valtiaan Giuliano de Medicin kunniaksi. Kirjan oli tarkoitus opastaa, miten pienen tai isomman valtion hallitsija pystyisi säilyttämään valtansa tai jopa laajentamaan sitä. Yksi kirjailija, jonka kanssa Machiavelli kävi tietynlaista vuoropuhelua, oli Dante. Dante oli kirjoittanut, että hänellä oli omia tutkielmiaan kirjoittaessaan mielessään kaikki se, mihin ymmärrys oli ulottunut. Samantyyppistä varastoa, oman mielensä loputtomia sopukoita, Machiavelli alkoi nyt tyhjentämään kirjoittamalla. Iltaiset opiskelut entisten mestareiden kanssa vahvistivat muistikuvia, ja lukuisilta matkoilta hankittiin jo oppimiskokemuksia. Machiavelli tajusi yhtäkkiä tietävänsä politiikasta aivan riittävästi voidakseen puhua siitä matalalla rinta-äänellä, eli kokemuksen mukanaan tuomalla arvovallalla. Se, että hän ei itse ollut menestynyt poliitikkona, vaan diplomaattina, ei painanut paakakupissa oikeastaan mitään. Kaikkein tärkein meritti, mikä Machiavellilla oli se, että hän oli selvinnyt hengissä vuosia kestäneen diplomaattiuransa läpi, toisin kuin moni kollega. Ja niin Machiavelli alkoi kirjoittaa kynttilävalossa paperille niitä kokemuksia, joita oli kokenut diplomaattina ja vakoojana. Kun hän mietti tilanteita, joihin hallitsija saattoi joutua, hänen huomionsa keskittyi väkisin Cesare Borgiaan, jonka häikäilemätön ja tunteeton toiminta oli tehnyt lähtemättömän vaikutuksen. Cesaresta tuli tavallaan kirjan sielu, jonka kautta Machiavelli puhansi ruhtinasteoriansa henkiin. Cesare Borgia oli Machiavellille malliesimerkki petokseen kykenevästä ruhtinaasta. Borgia oli saanut kaupungit hallintaansa kieroilla tempuilla, jotka tepsivät kerran toisensa jälkeen. Hänen mielitemppunsa oli nimittää kaupunkiin ankara asianhoitaja, joka pisti kaupungin väen kuriin teloitusten ja muiden julmuuksien avulla. Sen jälkeen Borgia oli tullut henkilökohtaisesti kaupunkiin ja surmannut kaikkien nähden asianhoitajan omin käsin kaupungin torilla. Näin hän voitti puolelleen kaupunkilaisten kiitollisuuden. Machiavelli ihannoi monia muinaisen maailman legendaarisia johtajia, kuten Romulusta, Moosesta, Kyyrosta, joka perusti Persian keisarikunnan, Ateenan perustajakuningasta Teseusta ja Filippos makedonialaista, joka oli Aleksanteri Suuren isä. Aikalaisistaan Machiavelli mielellään nosti esille Espanjan kuningas Ferdinandin, paavi Aleksanteri VI ja tämän pojan Cesare Borgian. Viimeksi mainitusta tulikin sitten ruhtinasteokseen se kantava voima. Machiavellin ruhtinas, joka oli kuitenkin fiktiivinen henkilö, saattoi juoda maljoja ystäviensä ja liittolaistensa seurassa samaan aikaan, kun ruhtinan neuvonantajat punoivat juonia samoja niittolaisten päämenoksi samassa rakennuksessa jopa viereisessä huoneessa. Tämä jos mikä oli Machiavellin mielestä reaalipolitiikkaa. Toinen lahjakkaan hallitsijan ihanne, jota Machiavelli arvosti, oli Syrakuusan tyranni Hieron toinen. Tämä eli Syrakuusassa 300-luvulla ennen Kristusta. Hän oli sotilas ja poliitikko, joka hallitsi tyrannina vuodesta 275 ennen Kristusta kuolemaansa saakka, eli noin 60 vuotta. Hieron oli näyttävän uran sotilaana tehnyt mies, joka valittiin sitten Syrakuusan hallitsijaksi. Hän sopi vuonna 264 ennen Kristusta Rooman kanssa sellaisen liittolaissopimuksen, joka piti Hieronin kuolemaan saakka. Hän oli näkemyksellinen poliitikko, joka ylläpiti ystävällisiä ja molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita Rooman, Karttaakon, Egyptin ja muiden Välimeren valtioiden kanssa. Omia kansalaisiaan Hieron hallitsi silkkihansikkaiden avulla. Pitkäaikainen rauhan aika ja verojärjestelmän uudistaminen tekivät sen, että Hieron saattoi toteuttaa kaupungissa monia näyttäviä rakennushankkeita, ja hänet tunnetaan myös Arkkimedeen suojelijana. Eli Arkkimedes oli tämä kuuluisa keksijä, joka Syrakuusassa auttoi muun muassa puolustuslaitteiden rakentamisessa. Hieron pyysi legendan mukaan Arkkimedessä selvittämään, oliko eräs kultakruunu valmistettu puhtaasta kullasta vai olivatko korunvalmistajat sekoittaneet hopeaa kullan joukkoon. Ja Arkkimedes oivalsi tämän pikkupuuhan aikana niin sanotut hydrostatiikan perusteet, joista tuli tieteellisen tutkimuksen lähtökohta. Hieron ei ollut kuninkaallista sukua, vaan oli noussut virkaansa omaa yksityistä tietään, johon oli kuulunut muun muassa sorrettujen syrakuusalaisten aktiivinen tukeminen. Hieron oli saanut oikeastaan kohtalon oikusta niin hyvän tilaisuuden näyttää syrakuusalaisille poliittista osaamistaan. Ja kun hän käytti tämän tilaisuuden hyväkseen ja toimi ansiokkaasti, niin hänestä leivottiin ruhtinas. Ja tämä jos mikä oli Machiavellin mielestä esittelemisen arvoista. Machiavelli kirjoitti ruhtinaan loppuun vuonna 1513, mutta teos julkaistiin vasta kirjailijan kuoleman jälkeen vuonna 1532. Kirjailija omisti ruhtinaan Lorenzo de Medicille, joka oli paavi Leo X veljenpoika. Todennäköisesti Machiavelli kuvitteli muille maille karkotetun miehen ohjeiden tekevän nuoresta Lorenzosta sen suuren hallitsijan, joka palauttaisi Firenzelle sen menneen suuruuden. Saattoi Machiavelli tietysti toivoa vielä voivansa jonain päivänä palata maanpaosta ja päästä vallan ytimeen, ja tätä ei sitten kuitenkaan tapahtunut. Vaikka Machiavelli oli saanut humanistisen koulutuksen, ruhtinas havainnollisti hänen kasvaneen varsin kauas perinteistä humanismista. Näin hän ei arkailu esittää politiikasta ohjeita, jotka kauhistuttivat aikalaisia. Vaikka Machiavellille väkivalta ja jyrkkä vallankäyttö eivät ole päämääriä itsessään, hän ei nähnyt niille kuitenkaan vaihtoehtoa, jossa aiottiin luoda vahva ja itsenäinen valtio kansalaisten vapauden ja turvallisuuden takeeksi. Machiavellia lohdutti tavattomasti ajatella, että kansa, joka oli monella tavalla vajavainen ja puutteinen, oli kuitenkin enemmän kuin joukko vajavaisia ihmisiä. Kansalla oli yhtä ihmistä parempi mahdollisuus olla arvostelukykyinen, vakaa ja harkitseva. Niinpä hän, eli Machiavelli, idealisoi tasavallan ja demokratian, ei monarkiaa tai yksinvaltaa. Ja tämän takia Machiavelli kirjoitti toisenkin kirjan, jonka nimeksi tuli Valtiollisia mietelmiä, ja siinä hän näytti toteen, minkälainen voisi olla kunnon tasavalta, siis ihanteellinen versio siitä. Ja kun nämä kaksi kirjaa yhdistetään, syntyy valtio-oppi, jota lukiessa tulee kyllä mieleen aika lailla Platonin ajatukset 300-luvulta ennen Kristusta. Machiavelli näyttää ihailleen tavattomasti, kuten Platonkin, niin Spartan kaupunkivaltiota sen yksinkertaisen menestyksekkään valtiomuodon vuoksi. Sekä Ruhtinas että Valtiollisia mietelmiä saivat pitkään kylmää kyytiä. Ruhtinas sai odottaa suosiotaan oikeastaan valistuksen aikaan asti, eli yli 2 vuosisataa. Paavi Paavali IV julisti kirjan kiellettyjen kirjojen luetteloon 1559. Tämä ei kuitenkaan estänyt latinankielisten versioiden ilmestymistä Ruhtinasta ja Valtiollisista mietelmistä Baselissa Sveitsissä 1560. Ruhtinas joutui myös vuonna 1564 Trenton kirkolliskokouksen kiellettyjen kirjojen listalle. Ruhtinas käännettiin ranskaksi 1700-luvun puolivälin jälkeen ja englanniksi muutama vuosi myöhemmin. Kirkon kieltämästä ohjekirjasta tuli valistusajan suosikki ympäri Eurooppaa, ja valistuksen aikana Machiavellin laajasta tuotannosta julkaistiin myös runoja, kirjeenvaihtoa, muita näytelmiä, lyhyitä poliittisia kirjoituksia ja Firenzen historiaa käsitteleviä teoksia. Oli selvää, että renessanssin hengessä menneeseen loistoon uskonut Machiavelli oli hyvinkin monipuolinen kirjoittaja, jonka tehtävänä oli muistuttaa oman aikansa italialaisia, roomalaisten ja kreikkalaisten vanhoista hyveistä. Toisaalta hän esiintyi poliittisena ajattelijana, joka pyrki edistämään täysin uutta lähestymistapaa myös politiikkaan. Kirjailija kuoli 58-vuotiaana vuonna 1527. Hänet haudattiin Santa Crosen kirkkoon Firenzessä. Muistomerkkiin kaiverettiin latinaksi Tanto Domini Nomini Nullum par elogium, eli suomeksi täysin kaiken ylistyksen yläpuolella. Seuraavassa jaksossa keskitytään sitten Niccolò Machiavellin teoksiin.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.